Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός είναι αγαθόν και ζωής χορηγός, ελεθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από βάσης κυλίδος και σώσον αχθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα μας πει ο γέροντας και σήμερα. Αυτά είπαμε αναφέρονται σε μοναχούς, είναι από μοναστικούς κανόνες, εμείς τα προσαρμόζουμε στη δική μας πραγματικότητα. Θα το λέμε αυτό συνέχεια για να μην μπερδευόμαστε. Όσον αφορά την προσευχή, πρέπει να την κάνουμε με ταπεινοφροσύνη και με τη συνείδηση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Όχι επιδεικτικά ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, όσο αφορά λέει, την προσευχή πρέπει να την κάνουμε με ταπεινοφροσύνη, με τη συνείδηση ότι είμαι θα αμαρτωλή, όχι επιδεικτικά ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι. Η πραγματική προσευχή δεν είναι το να ζητώ κάποια θελήματα για να μου τα ικανοποιήσει με έναν μαγικό τρόπο ο Θεός, αλλά η προσευχή είναι η σχέση μας με τον Θεό, είναι η κοινωνία μας με τον Θεό. Δηλαδή, είμαι ενώπιον του Θεού. Έχουμε την παρουσία του Θεού. Είναι η αναφορά μας. Είναι ο στόχος μας. Αυτός όμως ο στόχος επιτυγχάνεται όχι κάνοντας μαγικά την προσευχή, μανιακά, τυπικά, αλλά λέει με ταπεινοφροσύνη. Με τη συνέστηση ότι είμαι θα αμαρτωλή, με τη συνείδηση ότι είμαι θα αμαρτωλή. Αυτό. Τι αίσθηση ότι δεν έχουμε τίποτε καλό, αυτό το άδειασμα που νιώθουμε και είμεθα συντετριμένοι και πέφτουμε στα πόδια του Θεού, αναλογιζόμενοι την έκπτωσή μας, αναλογιζόμενοι την απομάκρυσή μας. Αυτό είναι η πραγματική προσευχή. Είναι οι προϋποθέσεις μάλλον για την πραγματική προσευχή. Η όλη πνευματικότητα ενός ανθρώπου εδώ προσμετράται. Αυτό είναι η πνευματικότητα. Αυτή η συντριβή, η συνείδηση ότι είμαι θα αμαρτωλή. Αυτό λοιπόν μας απομακρύνει από οποιαδήποτε φαντασία ότι κάτι καλό έχουμε, ότι κάτι καλό μπορούμε από μόνοι μας, νιώθουμε το κενό μας, νιώθουμε ότι είμαι θα ανυπόστατη εκτός Θεού και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στρέφεται με ορμή όλη η κατάστασή μας, όλη η ύπαρξή μας στον Θεό. Αυτό λοιπόν μας γεμίζει. Και συνεχίζει και λέει όχι επιδεικτικά ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι. Όταν κάνεις κάτι επιδεικτικά για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να σε αναγνωρίζουν, σημαίνει ότι αυτό που κάνεις δεν σε γεμίζει. Είναι η ένδειξη και το σύμπτωμα αυτό, η διάθεση δηλαδή να μας αναγνωρίζουν οι άλλοι, πως δεν μας γεμίζει αυτό που γευόμαστε. Δηλαδή δεν ζούμε την προσευχή. Εάν κάποιος έχει δάκρυα δεν πρέπει να ακούγεται στο πλαϊνό κελί. Διαφορετικά λέει, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην ψυχή του. Η ανάγκη λοιπόν για την αναγνώριση, να μας ακούσει ο άλλος, να το παίξουμε σημαντική καμπόση μπροστά στον άλλον, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, δηλαδή δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε γεμάτοι. Πρέπει λέει να προσέχουμε την σχέση μας με τους ανθρώπους, διότι στις δημόσιες σχέσεις μας δεν κρινόμεθα τόσο από τα ελαττήριά μας. Μπορεί κάποιος να λέει μα τα κίνητρά μου ήταν καλά. Δεν κρινόμαστε τόσο από αυτό λέει, όσο και από τη στάση μας και από τους άλλους. Αλλά κρίνεται και από τι στάση έχουμε και από το τι σπράττει ο άλλος. Όταν λέει ο κανόνας μη έπερε σε αυτόν κατά τη λατρεία, εννοεί, καταλαβαίνω τη λέξη μη έπερε, να μην υπερηφανεύεσαι, εννοεί να είσαι άνθρωπος ισορροπημένος. Όταν κάποιος στην εκκλησία σκύβει το κεφάλι του δίθεν από ταπείνωση, ενώ κανείς άλλος δεν το σκύβει, αυτό δεν είναι ταπείνωση, είναι ο μεγαλύτερος εγωιστής. Η δημόσια λατρεία έχει εκδηλώσεις και λόγια όμοια. Με τις ίδιες λέξεις και με τον ίδιο τρόπο λατρεύουμε τον Θεό. Αν λόγου χάρη θέλεις να κάνεις βαθιά μετάνοια, όταν πας στο κελάκι σου κάνει χίλιες μετάνοιες, κανείς δεν σε εμποδίζει. Η λατρεία όμως δεν είναι τόπος για να εκδηλώσεις τη δική σου ευσέβεια. Είναι τόπος στον οποίο ζει η κοινότητα, όχι το εγώ σου. Αφού λέει κάτι απλό αυτό, αλλά αυτό έχει τόσες προεκτάσεις αυτή η κουβέντα. Εμείς θα το πάρουμε αυτό σαν ήθος για να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι η διαορυθμία είναι μια άρρωστη κατάσταση. Όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε με κάποιον τρόπο, να προβληθούμε, να αφανούμε, είναι μια ανισόρροπη κατάσταση. Πολύ απλά θα λέει κανείς ότι δείχνει τη μειονεξία μας και την ανάγκη να μας προσέξουν οι άλλοι. Και να μας προσέξουν οι άλλοι, λοιπόν, κάνουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Η διορυθμία, λοιπόν, ο ιδιαίτερος τρόπος, δείχνει το πρόβλημά μας. Και λέει, το παράδειγμα αυτό με τη λατρεία. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι σου κατέβει για να ξεχωρίσεις, αλλά θα κάνεις αυτή τάξη που έχει. Γιατί μέσα στην τάξη, όταν κάνουμε όλοι οι ίδια πράγματα, δεν ξεχωρίζουμε για να φανούμε. Κακό είναι να φανούμε. Αν επιθυμείς να φανείς, δεν είναι κακό αυτό από μόνο του. Σημαίνει απλά ότι είναι ένα σύμπτωμα αυτό, ότι είσαι άρρωστος. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προβάλλεται και οπωσδήποτε στις διαπροσωπικές σου θα έχεις προβλήματα. Θα υπάρχει ζήλια, θα υπάρχει ανταγωνισμός, θα υπάρχει αντιπαλότητα, θα υπάρχει φθόνος, θα υπάρχει διαταραχή. Και λέει, η λατρεία δεν είναι, και όμως δεν είναι τόπος για να εκδηλώσεις τη δική σου ευσέβεια. Μην το παίζεις άγιος, ψάχνεις τη γωνιά της γωνιάς, χαμηλοβλεπούσα και χαμηλοβλεπούσε, για να με τις κομποσχοινάρες σου, κλειστά τα μάτια, μαστουρώνεις με τη φαντασίωσή σου και πας να κοινωνήσεις Χριστό και σου είναι αδιάφορος ο άλλος. Χριστό σημαίνει όλοι. Δηλαδή βρίσκω τρόπο που συνδέομαι με τον άλλο. Δεν αποσυνδέομαι. Και λέει, η κοινή λατρεία στην κοινότητα, λέει, είναι ο τόπος η λατρεία στον οποίο ζει η κοινότητα, όχι το εγώ σου. Δηλαδή θα είσαι μία οικογένεια, μία κοινότητα, μία ενότητα δηλαδή. Στη λατρεία ζει η κοινότητα και όχι το εγώ. Γενικώς πρέπει, λέει, να είμαστε προσεκτικοί στις δημόσιες σχέσεις μας και μάλιστα στο ναό. Η ψαλμωδία μας, η συμμετοχή μας, οι μετάνοιές μας, οι κινήσεις μας, όλα θα είναι δημόσια. Δηλαδή όπως τα κάνει όλος ο Δήμος, όλη η λατρευτική μας σύναξη. Όπως το κάνει ο Δήμος. Μου έκανε εντύπωση και μια και το έφερε κουβέντα. Βρέθηκα σε μια πόλη χθες και ήμουν στη λειτουργία. Ξεχνάμε ότι η λειτουργία είναι έργο του λαού και νομίζουμε είναι μια παράσταση που υπερεξάρχει ένας με μουσια και ένας ψάλτης με τα τεριρέμ και ο κόσμος παθητικά ακούει και περίμενε τελείως ιστορία. Συμμετέχουν και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Βρήκαν πράγματα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Το πιστεύω τώρα όλοι μαζί. Ήταν και γεμάτη εκκλησία. Το πάτερ ημών όλοι. Και στον καθαγιασμό των τιμιοδόρων, στο Τασά εκ των Σώ, που λέει ευλογεί ο ιερέας τα τίμια δώρα, έχουν τις επικλήσεις του λαού. Το αμήν, αμήν δύο φορές και μετά τρεις φορές αμήν, αμήν, που ευλογεί ο ιερέας τα τίμια δώρα. Που κατέρχεται το Πανάγιο Πνεύμα. Και ταυτόχρονα στο εξαιρέτο της Παναγίας, στο άξιον εστίσωψαν όλοι μαζί, είπαν ένα απλό. Που λέμε στην παράκληση, άξιον εστίνος αληθώς αυτό. Αλλά όλος ο λαός. 500.000 άνθρωποι όλοι μαζί το ψέλαν. Και δείχνεις ότι συμμετέχει ο λαός. Αλλά αν το ακούσει κανένας ψάλτης, πού θα κάνει την επίδειξή του να πει το άξιον εστί του πλαγίου πρώτου, πλαγίου δευτέρου ή το βαρύ ήχο και ασήκωτο κλπ. Εδώ όμως είναι, συμμετέχει ο λαός. Δείχνει αυτή την ενότητα, αυτή την κοινότητα. Να το κάνουμε. Και μάλιστα είχαν και ένα άλλο, όταν έμπαινα στο ναό τους έδιναν ένα φυλάδιο που είχε και τη μετάφραση του Αποστολικού Αναγνώσματος και του Ευαγγελικού. Να ξέρει ο άνθρωπος τι ακούει, τι διαβάζει και να υπάρχει και μια συμμετοχή του λαού. Και να ακούγονται και ευχές στη Θεία Λειτουργία. Όλες οι ευχές ακούγονται. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Πολλοί κατηγορούν αυτό το πράγμα, γιατί να ακούγονται οι ευχές. Μα ξέρετε, όταν λέει ο ιερέας όπως υπό του κράτους σου πάντου φυλατώμενοι, κάποιες εκφωνήσεις δια των εκτιρμών κλπ. Αυτό είναι συνέχεια μιας ευχής. Δεν λέγεται, τη λέει ευχή ο ιερέας μυστικά και ακούγεται μια εκφώνηση μόνο. Αν τη λειτουργία είναι αυτό τώρα. Δεν είναι ωραίο να είναι όλη ευχή και να ακούγεται για εκφώνηση? Τέλος πάντων, αυτό σαν παρένθεση. Αυτό λοιπόν λέει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό που πρέπει μέσα στην ακολουθία. Αναφέρει και κάτι άλλο βέβαια στην τάξη του μοναστηριού, το περνούμε αυτό και μένουμε σε κάτι άλλο. Λέει ότι είναι καλό κατά τη διάρκεια της λατρείας να είναι όρθιοι οι άνθρωποι, να είναι όρθιοι. Λέει όταν ο εσπερνός είναι 45 λεπτά για παράδειγμα και η πρωινή ακολουθία 2,5 ώρες, δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Δεν μπορούμε, πολλά είναι παππούλοι μου, 2,5 ώρες κουρασμένος ο άλλος, εντάξει. Ας βάλουμε εμείς άλλο μέτρο. Πρέπει, λέει, αν κανείς δεν μπορεί να σταθεί όρθιος αλλού, θα να εντοπίσει το ζήτημα. Πρέπει, λέει, αν κάποιος δεν μπορεί, πρέπει ή τα μυαλά μας να μην λειτουργούν σωστά ή να είμαστε ξεβιδωμένοι από τη διάχυση της προσωπικότητάς μας. Μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση, γιατί και εγώ ξεβιδωμένος. Λοιπόν, διότι η κούραση ως επιτοπλίστο δεν είναι θέμα εργασίας αλλά ψυχικής ατονίας. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Όταν κάποιος, ξέρετε, όταν υπάρχει κατάνοιξη και όλος χαίρεται τη λατρεία, περνά 10 ώρες και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν δεν καταλαβαίνει τίποτα, αρχίζει το χασμουριτό, οι σκέψεις, τι πρέπει να κάνω, έχει φορτωμένο σκέψη από έξω. Σκέφτεται τι θα πάει στο σπίτι να δει στον υπολογιστή κάτι που έχει απορία, να δει τι έγινε με τα πολιτικά, με τα αθλητικά, με τα κουραφέξαλα. Οπότε αρχίζει να βαριέται, ουχ, νεστάζει και δεν έχει καμιά καλή καρέκλα. Κάθεται και λίγο άβολη και η καρέκλα αυτή. Ζέστη, κρύο. Αυτό είναι ψυχική ατονία αυτό. Είναι αρρώστια αυτό. Η κούραση τις περισσότερες φορές είναι ψυχική, δεν είναι πραγματική. Και λέει αυτό προέρχεται, από πού έρχεται αυτή η κούραση, γιατί είμαστε ξεβιδωμένοι από τη διάχυση της προσωπικότητάς μας. Ασχολούμεθα με τόσα πολλά πράγματα και όχι ουσιαστικά και χάνουμε βίδες. Και αυτό λοιπόν μας φέρνει μια ψυχική ατονία και δεν έχεις αντοχές και δεν χαίρεσαι αυτό που γίνεται. Είσαι εξαντλημένος και αυτό φαίνεται και τη ραθυμία, την ακίδεια. Όποιοι κάθονται συνήθως είναι ψυχικά άρρωστοι. Ελάχιστοι είναι οι σωματικοί λόγοι για τους οποίους χρειάζεται κανείς να καθίσει. Αλλά λέει τον ψυχικά άρρωστο, ό,τι και να του κάνεις και γλυκά να του δίνεις και με το φτερό να του κάνεις αέρα, δεν θα τον ανακουφίσεις. Τι ωραία που το λέει. Ο ψυχικά άρρωστος, αυτός που είναι μπερδεμένος μέσα του, που έχει μία σύγχυση, όσο καλές και αν οι συνθήκες, πάλι θα έχει το πρόβλημά του. Δεν θα καθίσω λοιπόν κι εγώ επειδή η αδελφή μου είναι ανισόρροπη. Αντιθέτως, με την ορθοστασία μου πρέπει να υπενθυμίσω στους άλλους ότι είμαστε άγγελοι, συμπροσευχόμεθα ως άγγελοι. Άστο αυτό, πολύ σκληρό για μας. Πάμε παρακάτω. Βέβαια στο μοναστήρι λέει, εκεί, αυτό είναι για μας, εμείς διαλέγουμε τα καλά. Βέβαια στο μοναστήρι έχουμε τη μακροθυμία, τη χριστότητα και την επίκεια να μην προσβάλλουμε τον άλλον. Θέλεις να καθίσεις, ας καθίσει. Θέλει να καθίσει, ας καθίσει. Αν εσύ, τι μέτρο δίνει, αν ο άλλος δεν μπορεί να κάνει κάτι, εσύ αν μπορείς κάντο, δεν τον θίγεις. Αν όμως δεν μπορεί άλλος, μην τον κρίνεις. Άφησε τον άνετο. Αυτά σε όλα τα πλαίσια της ζωής μας. Εμείς, ακόμη και στη καθημερινότητά μας, στην εργασία μας ή στην οικογένειά μας ή στις φιλικές μας σχέσεις, αν κάτι καταφέρνουμε εμείς, πάμε και κρίνουμε το άλλο που δεν το κάνει. Δεν είπαμε να σου απαγορεύσει άλλος να μην το κάνεις, αλλά αν το κάνεις μην κρίνεις τον άλλο. Και λέει, θέλει να καθίσει, ας καθίσει. Θέλει να μιλήσει, δεν θα το βγάζουμε έξω. Θέλει να φάει λάδι, του το δίνουμε. Δεν θα του θυμίζουμε κάθε μέρα ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, διότι θα αντιδράσει χειρότερα. Γενικώς είμαι συγκαταβατική. Κρατάω αυτό. Δεν θα του θυμίζουμε κάθε ημέρα ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, διότι θα αντιδράσει χειρότερα. Αυτό δεν κάνουμε κυρίως στα παιδιά μας, οι γονείς. Κάθε ημέρα. Νομίζουμε πως αν το πούμε θα ξυπνήσει η συνείδηση του άλλου. Δεν ξυπνάει έτσι ο άνθρωπος. Πρέπει να φτάσει η ώρα του. Αυτό να αποφασίζει και εμείς να βρούμε τον τρόπο. Αυτή διαρκή γκρίνια, μύρλα, επιμονή, το παράπονο, η ένταση δεν οδηγεί πουθενά. Απλώς ο άνθρωπος υψώνει τις άμυνες του, γίνεται σκληρότερος. Ή στη σχέση της συζυγίας, όταν ο άλλος είναι στραβός και ανάποδος. Δεν διορθώνεται με το να του επισημάνουμε το πρόβλημα, αλλά να βρούμε το κουμπί του. Να βρούμε αυτό που πραγματικά είναι το πρόβλημά του και πώς θα ενεργοποιηθεί το φιλότιμό του. Για να το κάνουμε αυτό, πρώτο, πρέπει να έχουμε ασκήσει εμείς τα δικά μας αισθητήρια τι συμβαίνει μέσα μας, και δεύτερον να έχουμε διάθεση να γεφυρωθούμε με τον άλλο. Τα δικά μας αισθητήρια αναπτύσσονται όχι διανοητικά και ψυχαναλυτικά, αλλά ανάλογα με την εμπειρία του Χριστού, την εμπειρία της Εκκλησίας, την προσευχή δηλαδή. Και προσευχή τη γεύεται, είπαμε στην αρχή, ως συντετριμμένος. Δηλαδή, να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι διαλυμένος, είμαι συντετριμμένος, ολόκληρος αφήνομαι στο Θεό χωρίς λογισμό. Γεμίζει η ύπαρξή μου και αναπτύσσονται άλλα εσωτερικά αισθητήρια, άλλη αντίληψη που είναι πέρα από την ψυχαναλυτική διάσταση. Και γνωρίζω δια του προσώπου μου, δια αυτής εμπειρίας, το πρόσωπο του άλλου και βρίσκω το κουμπί του. Δηλαδή αποκτούμε αυτό που λένε οι πατέρες, διάκριση. Να διακρίνουμε τι του φταίει του άλλου μέσα στην καρδιά του. Και μετά όμως να έχω και διάθεση να γεφυρωθώ με τον άλλο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό λέει ο Παππούλης εδώ, ότι αν στον άλλο θυμίζω καθημέρα αυτό που κάνει, ότι είναι αμαρτία, θα αντιδράσει χειρότερα. Γιατί αδιάκριτα, το λέω έτσι για να το λέω. Εμείς περισσότερες φορές από τα βιβλία μιλούμε, δηλαδή από το μυαλό μας, από τις ιδέες μας, από τη φαντασία μας, από τις έννοιες εμείς που έχουμε περί δικαίου ή αδικίας, για παράδειγμα, και βάσει αυτής της αντίληψής μας για το τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι δίκαιο και άδικο, κρίνουμε και πλησιάζουμε τον άλλο. Αδιάκριτα, αν μπορεί να ακούσει άλλος, αν μπορεί να ακούσει με τον λόγο που μπορεί να καταλάβει, εμείς προχωρούμε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν σχέσεις. Και συζυγικές σχέσεις. Γι' αυτό δεν υπάρχουν. Γιατί ο καθένας φαντάζεται δικά του. Κρίνει με τα δικά του μέτρα. Με τη δικιά του διάθεση, με το δικό του μέτρο, με τη δική του επιθυμία. Αποκλείεται να υπάρξει σχέση με αυτή την προοπτική. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Η σχέση είναι έξοδος από τα δικά μου. Από τα δικά μου δεδομένα. Για να μπορέσει όμως να γίνει αυτή η έξοδος, πρέπει να είμαι πλήρης, να έχω κάτι που με αναπαύει. Και ανάπαυση είναι αυτή η προσευχή, η κατάσταση προσευχής. Μπορεί να πάμε σε ένα ψυχολόγο, μας κάνει μια διάγνωση και η πραγματικότητα μας υπαρξιακή είναι τελείως διαφορετική. Μπορεί να βλέπω τον άλλο με τα μάτια τα δικά μου, με την αντίληψή μου, αλλά η πραγματικότητα του άλλου είναι διαφορετική. Να θέλει άλλον τρόπο. Αυτό ποιος θα μας το μάθει? Η αγάπη. Αν αγαπούμε τον άλλο. Και την αγάπη ποιος θα μας τη δώσει? Ο Παππούλης από πάνω. Και πώς θα μας το δώσει ο Παππούλης από πάνω? Αν είμαστε συντριμμένοι και αφημένοι στο Χριστό. Εμείς χάσαμε αυτή την οδό και μάθαμε την οδό του μυαλού μας. Μα έγινε αυτό, έγινε το άλλο. Πώς θα γίνει έτσι, πώς θα γίνει αλλιώς. Πρέπει να το ρυθμίσω. Πριν υπολογίσω, γιατί είναι άλλη φορά μου φέρθηκε έτσι. Τι έχει στο μυαλό, για να δω, να ψυχανεμιστώ τι γίνεται, να το ψαρώσω τον άλλο, να το ψαρέψω τι λέει και να ανάλογα να ρυθμίσουμε. Αυτά είναι το δικό μας πράγμα, του δικού μας μυαλού και οδηγεί στο αδιέξοδο, στην ταλαιπωρία και στον κόπο. Αν όμως πάρουμε το δρόμο μας, λέει ο Παππούλης από πάνω, που είναι οδός προσευχής και συντριβής, αποκτούμε άλλη εσωτερική διάθεση και άλλη διάκριση για να καταλάβουμε τι μπορεί να μας ενώσει με τον άλλο, τι μπορεί να αναπαύσει τον άλλο. Γενικώς λέει είμαι συγκαταβατική, αλλά όποιος θέλει να εκτελεί την ελευθερία τα θρησκευτικά του καθήκοντα δεν θα επέρει τον εαυτό του, να υπερηφανεύεται. Δηλαδή, ο Άγιος δεν λέγει να μην αμαρτάνει, αυτό το οφείλουμε. Και λοιπόν παρακάτω. Γενικότερα λέει, ακούστε τι λέει παρακάτω. Θρησκευτικά καθήκοντα, ο όρος δεν είναι και τόσο δόκιμος, τέλος πάντων, λέει τι είναι. Είναι οι κοινωνικές σχέσεις των μοναχών, αλλά μιλάει και για μας. Κυρίως στο διακόνημα, στη δουλειά δηλαδή. Η έπαρση, άρα οι θρησκευτικά καθήκοντα, πνευματικά καθήκοντα ας το πούμε, δεν είναι μόνο η λατρεία, δεν είναι μόνο η προσευχή, αλλά είναι και οι κοινωνικές σχέσεις μας. Κυρίως λέει στο διακόνημα, στην εργασία. Εμείς θα πούμε στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στις φιλίες μας, στη σχολή μας, παντού. Η έπαρση, λέει, του εαυτού μας φαίνεται στην συμφωνία ή διαφωνία μας με τον άλλο. Όταν θέλουμε να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Στο διακόνημα, ως επιτοπλίστο, αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις, όποιος επιμένει στη γνώμη του και σωστή να είναι, επέρει αυτό, υψώνει τη δική του μύτη. Ποτέ άνθρωπος ομαλός ψυχικά και πνευματικά δεν επιμένει στη γνώμη του. θα την εκφράσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί καν ότι είναι γνώμη. Μέσα στη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, θα πλέξει και το δικό του σωστό. Και αν το καταλάβει ο άλλος, καλώς. Αν το καταλάβει, δεν πειράζει. Πού να έχουμε τέτοια ελευθερία εμείς? Αυτό είναι κοινωνικότητα. Λέει λοιπόν, θα πεις τη γνώμη σου, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην στριμώχνεις τον άλλο. Να μην το επιβάλλεσαι του άλλου, με ένα διακριτικό τρόπο. Και αν το κατάλαβε, λέει, καλώς. Αν δεν το κατάλαβε, δεν πειράζει. Η υπομονή όμως ότι ο άλλος δεν μας κατάλαβε, ότι έχει άδικο και πρέπει να το εξηγήσω, τι φαίνει? Διχασμό, κομμάτιασμα, χωρισμό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, άλλος λόγος χωρισμού, είναι η διαφωνία. Λοιπόν, όταν εγώ θέλω να επιβάλλω την άποψή μου στον άλλο γιατί πιστεύω ότι είναι σωστή, τι άλλο είναι? Το λέω ότι είναι ένας εγωισμός αυτό το πράγμα. Μα δεν θα το πω, θα το πω. Αλλά έχει να κάνει, αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, γιατί να επιμένω? Μέχρι μανίας πολλές φορές. Στο διακόνημα λοιπόν και στις συζητήσεις που συνιστούν κοινωνική βίωση, να μην επέρουμε τον εαυτό μας. Εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο να ελέγχουμε τον εαυτό μας, μήπως όταν οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, όταν δεν αναγνωρίζει το σωστό, εμείς πληγωνόμαστε, στενοχωριόμαστε, μας κοστίζει. Δεν συμβαίνει αυτό στα ζευγάρια και σε κάθε σχέση? Όταν δεν αναγνωρίζει το σωστό, εμείς πληγωνόμαστε, στενοχωριόμαστε, μας κοστίζει. Εντάξει, δεν θα μας γίνει γαϊδούρια, θα μας κάνει μία αίσθηση, θα μας εντυπωσιάσει, θα μας προβληματίσει. Άλλο αυτό όμως και άλλο μου κοστίζει. Ο άλλος το προσπερνάει έτσι άνετα, δίνει δηλαδή στον άλλο τη δυνατότητα να είναι διαφορετικός. Δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να είναι χαζός άμα θέλει. Σχέσεις τι είναι, να αναγκάσει τον άλλο να μην είναι χαζός? Δεν είναι σχέση αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση υπάρχει να υπάρχει ταύτιση. Αυτό δεν είναι σχέση. Είναι ικανοποίηση του εγωισμού μας. Σχέση όλος μπορεί να είναι διαφορετικός. Μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να έχουμε άλλη άποψη. Αυτό δεν χαλάει τη σχέση. Εάν πιστεύουμε ότι χαλάει τη σχέση είναι γιατί θέλουμε ταύτιση με τον άλλο. Δεν ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Ο χείλος βέβαια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω συνομικά, ζούμε σε έναν χωρισμό της ευκολίας. Σε όλα την καθημερινότητά μας αυτό γίνεται ορατό. Εκτός για μας να μετράμε και να κρίνουμε το δικό μας μέτρο. Μπορεί να το καταλάβει κανείς που μετά θέλει να κάνει αναγωγή μέτρο σε γιάρδες, σε ίντσες και πάει λέγοντας. Για να μπορέσει να πεις το μέτρο του αλλού και να μετρήσει τα πράγματα με το δικό του μέτρο, θέλει κόπο. Το δόλωμα για να κάνεις αυτό το κόπο ποιος είναι?
Κοίταξε, οι άνθρωποι σήμερα ως δόλωμα έχουν τον έρωτα. Έχουν δηλαδή το συμφέρον μιας ναρκισιστικής ικανοποίησης. Ξέρω θα κερδίσω από τον άλλο. Το συναίσθημα είναι καλό ναρκωτικό. Και έχοντας την διάθεση να ικανοποιηθώ, λαμβάνοντας την αναγνώριση αυτού που αγαπώ, που είμαι ερωτευμένος, ξεκινάει κανείς να λέει τι θέλει και βγαίνει από τον εαυτό του στο ποσοστό που έχει αυτή η δυνατότητα, στο ποσοστό που είναι και παθιασμένος. Δηλαδή το συμφέρον. Αυτό όμως δεν κρατάει και πολύ. Και μετά, ενώ βλέπει μια γυναίκα κάποιον που να την κυνηγάει, να σκέφτεται, να καταλαβαίνει τι θέλει, να συγκανοποιεί τις ανάγκες, μετά όταν βαρεθεί, είναι αδιάφορος. Ωραία, άντρες, μια ζωή έτσι ήδη είναι. Και η γυναίκα, ενώ μέχρι τότε βγάζει πάθος και κουνιότανε, μετά άρχισε να είναι αδιάφορη. Πάρε, τι είναι οι γυναίκες, λέει ο άντρες. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δόλωμα είναι μόνο αν μέσα μας λειτουργεί ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να σταθεί πραγματική αγάπη αν δεν υπάρχει Θεός. Είναι παραμύθι. Γιατί αλλιώς η αγάπη άλλη είναι στυκτώδης. Πόσο να κρατήσει αυτό, τι προϋποθέσεις να δώσει? Αν υπάρχει όμως ο Θεός, που σημαίνει η ζωή μου είναι ένα κυνηγητό του Θεού, ένα κυνηγητό της εσωτερικής μου ανάπαυσης, ένα κυνηγητό να βρω το λόγο ύπαρξής μου, τότε βαθαίνει το είναι μου. τα αισθητήριά μου ενεργοποιούνται. Αρχίζω να αντιλαμβάνομαι και θα δούμε παρακάτω. Όταν λοιπόν είναι η ζωή μου ένα κυνηγητό του Θεού, ταυτόχρονα και ένα κυνηγητό του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, ταυτόχρονα γίνονται αυτά. Yeah. Λοιπόν, όταν γίνω ένα κυνηγητό λοιπόν και του ανθρώπου, βλέπω ότι ο άνθρωπος για μένα είναι Θεός. Θα δούμε παρακάτω. Άρα μπαίνω στη διαδικασία και είναι εξαιρετικά γοητευτικό να καταλάβω τον άλλον. Όχι για να τον ελέγξω. Όχι να κυριαρχήσω πάνω σε αυτόν που κυριαρχία έχει ο έρωτας. Δηλαδή θέλω να μάθω τον άλλο για να είναι το χεριού μου, να ξέρω πώς θα το ρίξω, θα τη ρίξω κλπ. Είναι ένα παιχνίδι κυριαρχίας, ένα παιχνίδι ιδιοτέλειας είναι ο έρωτας στην ουσία. Αν όμως κίνητρο μου είναι αυτό που γεύομαι μέσα μου και αυτόματα καρποφορεί η γη, ο άνθρωπος που γεύεται τον Θεό, βγαίνει μια αυθόρμητη κίνηση να πλησιάσει και τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ασκούμε να καταλάβω τον άλλον και η ικανότητα να καταλάβω τον εξαρτάται πόσο καταλαβαίνω τον εαυτό μου, τότε αμέσως μπορώ να οικοδομήσω σχέσεις. Προϋποθέσεις σχέσεις, γιατί πρέπει να θέλει και ο άλλος. Μπορεί όμως να μην έχω αυτή την θεϊκή έμπνευση, για παράδειγμα. Μπορώ πάλι να ξεκινήσω από τα ανθρώπινα. Δηλαδή να καταλάβω ότι είναι σημαντικές οι σχέσεις, σημαντικός ο άνθρωπος. Και να μπω σε μια διαδικασία να τον τιμήσω, να τον εκτιμήσω. Να τον σεβαστώ τον άλλο. Να τον λάβω υπόψη μου στη ζωή μου. Να καταλάβω πως δεν υπάρχω μόνο εγώ στον κόσμο. Ότι θέλω, δεν έχω μόνο εγώ, έχει και ο άλλος. Και όταν μπω σε διαδικασία να καταλάβω τα θέλω του άλλου, τότε αυτό μου γεννά μια ευαισθησία, ένα φιλότιμο που σιγά σιγά θα ελκύσει και τον Θεό και την προσευχή. Είναι αμφίδρομα αυτά τα πράγματα. Στο ποσοστό λοιπόν που ο άνθρωπος κινείται προς τον Θεό, έχει προϋποθέσεις να κινηθεί προς τον άνθρωπο. Και στο ποσοστό ο άνθρωπος που σέβεται των πλησίων του, θα οδηγηθεί και στον Θεό κάποια στιγμή. Αλλά δυστυχώς η εποχή μας, μια εποχή γρηγοράδας και αυτοματισμού που δεν θα έχει κόπο, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να βγούμε από το θέλω μας, να καταλάβουμε έστω ότι ο άλλος είναι ένας άλλος. Εμείς θέλουμε, ο άλλος είναι προέκταση του εαυτού μας. Εμείς τι λέμε, αν με αγαπάει ο άντρας μου, αν με αγαπάει η γυναίκα, πώς θέλω να είναι όπως το χέρι μου. Χέρι μου σήκω, το σηκώνω, έτσι να κάνει και ο σύντροφός μου. Δεν το κάνει, δεν με αγαπάει. Και αντιδρούμε, τι σχέση είναι αυτή που βρήκα να πάρει ευχή. Στην αρχή μια χαρά ήταν. Σήκωνε το χέρι που το ήθελα. Τώρα δεν ακούει καθόλου. Δεν καταλάβαμε ότι έχει και ο άλλος θέλω. Και αν δεν τα σεβαστούμε τα θέλω του άλλου και δεν τα καταλάβουμε, θα είμαστε δυστυχείς άνθρωποι απομονωμένοι. Γιατί μπορεί να μιλάμε με χίλιους ανθρώπους, αλλά είμαστε μόνοι πραγματικά. Η απομόνωση λοιπόν είναι καρπός αυτού του ήθους και αυτού του τρόπου. Κανείς άλλος?
Και αν έχουμε απορρίψει αρκετά τον άλλο, τον τρόπο που σκέφτεται, που είναι ψυχασθενή, θα το πούμε, ακραίο φαινόμενο, ή που, δηλαδή, αν άλλος είναι ακραίο φαινόμενο, πραγματικά.
Ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσύ διάλεξες τους μη ακραίους. Ασχολήσουμε αυτούς, κοιτάξτε, μην το παίζουμε και άγιοι. Πώς? Ακραίο διάλεξη και εσύ ευλογημένη. Λοιπόν, για να πάρουμε τα πράγματα του σειρά. Έχεις οικογένεια? Έχεις οικογένεια? Πόσοι τα μέλη της οικογένειας? Διάλεξε το μη ακραίο, κάνει δουλειά μαζί του και πάνε λίγο-λίγο στο πιο λιγότερο ακραίο, στο περισσότερο ακραίο. Νομίζεις. Λοιπόν, τότε πάνε στη γειτόνισσα. Δηλαδή ας ξεκινήσουμε ανθρώπους που είναι στα μέτρα μας να ασκηθούμε. Και σιγά σιγά πάμε στα ακραία. Σιγά σιγά όταν προχωρήσουμε θα θίσω και το ακραίο. Κανείς άλλος?
Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μας επηρεάζουν τόσο,
μάλλον το θεμητό είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Όχι, να μην επηρεαζόμαστε, να μην καταλυτόμαστε, να μην επηρεαζόμαστε, να μην γεμίζουμε θυμό.
Το θεμητό είναι να βρούμε τον Θεό και να βρούμε τη χαρά μας. Να είμαστε χαρούμενοι και να έχουμε αγάπη μέσα μας και να έχουμε τον Θεό. Δηλαδή γιατί το λέω αυτό. Αυτό έτσι όπως το θέσατε ακούγεται σαν μια προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα σημείο βελτίωσης μας και να ικανοποιήσουμε μια ηθική επιταγή. Δεν είναι αυτός η ουσία της πνευματικής ζωής. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να συνδεθούμε με τον Θεό και με τους ανθρώπους εν αγάπη και να βρούμε τη χαρά της καρδιάς μας. Όλα αυτά που λέμε είναι συμπτώματα για να δείξουν σε ποια κατάσταση είμαστε ή δεν είμαστε. Οπότε μην το πάρετε σαν κάποιες κατευθύνσεις ζωής που πρέπει να εκπληρώσουμε και να τις τακτοποιήσουμε. Επομένως, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό που προσπαθούμε να δώσουμε μέσα από τα σημειώσεις του γέροντα είναι να αποκτήσουμε ένα ήθος. Ήθος όχι με την έννοια να γίνουμε ηθικοί, ήθος ζωής. Να πλαστεί μία συνείδηση μέσα μας που είναι συνείδηση Χριστού, που είναι συνείδηση αγάπης. Και ο καθένας σας αναλάβει την ευθύνη το πράξει αυτό στη ζωή του. Μπορεί αυτό να εκφράζεται κάποια στιγμή και με μια πολιτότητα στην εργασία μας. Δεν σημαίνει ότι γινόμαστε χαζούλιδες και σκύβουμε κεφάλι διαρκώς, αλλά να έχει μία αλήθεια αυτό. Το καταλάβατε? Σας βολεύει καλύτερα.
Ο προβληματισμός είναι ποιο είναι το μέτρο, ας το πω, χωρίς να καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, δεν υπάρχει ούτε μέτρο, ούτε ποσότητα, ούτε και το καθένα είναι διαφορετικό και το κάθε συγκεκριμό και το ζητούμενο είναι να υπάρχει ο Θεός μέσα μας. Αλλά κάποιες φορές, νιώθω ότι είναι αναπόφευκτο του να συζητηθείς,
Κοιτάξτε. Συγκρούεσαι με τα γεγονότα, όχι με τα πρόσωπα. Συγκρούεσαι με αυτά που συμβαίνουν, με τα περιστατικά, όχι με τους ανθρώπους. Και φυσικά θα αντιδράσει εκεί που πρέπει να αντιδράσει, αλλά δεν συγκρούεσαι με ανθρώπου. Εντάξει, θεωρητικό κι αυτό. Να σα το πω και διαφορετικά. Δείκτη και μέτρο είναι η καρδιά σα. Κάποιο θα πει, εντάξει, μπορεί να έχω μπερδεμένη καρδιά. Και να το θεωρήσει ψυχολογικά. Θα σα το πω και πιο πνευματικά. Δείκτη είναι αν πάτε σπίτι σα και κάνετε ήσυχα την προσευχή σα και είστε αναπαυμένοι. Αν έχει ταραχή, κάτι πάει καλά. Δηλαδή, ποιο είναι σωστό ή λάθο, είναι η ταραχή ή όχι τη καρδιά μα. Η διάθεση για προσευχή, η απώλεια της προσευχής. Το καταλάβατε? Γιατί μπορεί καμιά φορά να υπερεθιζόμαστε το δίκιο ή την ιδέα, αλλά να χάνουμε ψυχή μας. Δεν είναι πάνω από τις ιδέες, δεν είναι πάνω από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι πάνω από τις ιδέες. Θα υπερασπιστούμε το σωστό, αλλά χωρίς να θίγουμε τον άνθρωπο. Χωρίς να κακιώνουμε με τον άνθρωπο. Χωρίς να απορρίπτουμε τον άνθρωπο. Θα διαμαρτυρηθείτε, θα αντιδράσετε, αλλά μην κακιώνετε με τον άνθρωπο και να μην έχετε ταραχή. Σας καταλάβατε αυτό το μέτρο? Ναι. Άλλος.
Μιλώντας τώρα και ακούγοντας για τον κρέον.
Θα σας το μεταφράσω.
Αντιλαμβανόμενος ότι ίσως και έχω το γνώμη σας αυτό. Πάνω σε αυτό το μέτρο, ότι ναι, ίσως και είναι. Όταν δέχομαι την κριτική και την αντιλαμβάνομαι και έχοντας προσπαθήσει και έχοντας προσπεράσει και διορθώσει μερικά, αν όχι εν όλοι, τα άκρα του εαυτού μου, αυτή η κριτική που λέγατε προηγουμένως να υπάρχει και να μου την παρουσιάζουν και οι άλλοι, να μην είναι αντιλαμβανομένοι μόνο εκ μέρους μου. Εγώ πώς πρέπει να αντιδράσω απέναντι?
λέει ο Χρήστος, αν κάποιος με κρίνει και, είναι, και εγώ έχω βελτιωθεί, με κρίνει, πώς να αντιδράσω? Θετικά. Θετικά. Θα αντιδράσω θετικά, δηλαδή να μην δω αρνητική διάθεση στον άλλον και να δω από αυτά που μου λέει, να τα δω θετικά και να πράξω αυτό που πρέπει. Πάμε παρακάτω, σε ένα άλλο κείμενο του Γέροντα. Αύτε εσύ επρώτε εντολέ εδωθεί σε εμήν. Η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον είναι οι πρώτες εντολές. Υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, πρωτίστως εκεί φαίνεται η ανάγκη της αγάπης προς τον Θεό, εξ όλησης ψυχής σου και εξ όλησης καρδίας σου και εξ όλησης διανοίας σου και εξ όλησης ισχύος σου, καθώς και προς τον πλησίον. Υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη, όπου επιπροσθέτως η αγάπη παρουσιάζεται ως καινή εντολή, καινούργια εντολή, νέα εντολή. Ο Άγιος δεν κάνει διάκριση μεταξύ της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων. Απλώς τονίζει ότι η αγάπη αναφέρεται προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει η αγάπη προς τον Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον. Εάν κανείς θελήσει να πει ότι πράγματι είναι δύο οι αγάπες, οπωσδήποτε θα πέσει σε σφάλματα και στην εφαρμογή τους και στην έκφραση της εννοιάς τους. Η αγάπη είναι μία και αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος πλήρει τα σύμπαντα, τον σύμπαντα κόσμο και προπάντων την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός θεάται εν το προσώπο των ανθρώπων. Λοιπόν, να δούμε αυτό. Λέει, μιλά για την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, προς τον ανθρώπους. Λέει, είναι μία η αγάπη. Δεν ξεχωρίζουν. Η μία συνδέεται με την άλλη. Η μία εμπνέει την άλλη. Η μία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την άλλη. Άρα είναι μία αγάπη προς τον Θεό και επεκτείνεται προς τους ανθρώπους. Και ο Θεός αποκαλύπτεται, λέει, το προσώπο των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Θεός για μας είναι και ο άνθρωπος. Η ζωντανή εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Και ο δικός μας και ο εχθρός μας. Η αγάπη λοιπόν είναι μία και αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος πληρεί τον σύμπαντα κόσμο. Ο Θεός λοιπόν θεάται εν το προσώπο των ανθρώπων. Λέει, είδες, λέει ένα γεροντικό, μια γεροντική φράση λέει, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Ο Θεός για μας είναι ο άνθρωπος. Τον τιμούμε έτσι, το βιώνουμε αυτό, τοποθετούμαστε έτσι. Δηλαδή, τον Θεό τον βλέπουμε στον πρόσωπο αδελφό μας. Ο ζωντανός Θεός είναι ο αδελφός μας. Και ας ξεκινήσουμε από τους οικείους μας. Σύζυγε, ο Θεός σου είναι η γυναίκα σου. Γυναίκα, Θεός σου είναι άντρας σου. Δεν είναι υπερβολή, αυτός είναι ο Θεός για σένα. Εκεί θα βρεις τον Θεό. Εκεί θα ασκηθείς για να βρεις τον Θεό. Αυτός θα σου δημιουργήσει προϋποθέσεις για να βρεις τον Θεό. Εκεί, αν αποτύχεις με τον σύζυγό σου, αποτυχάνεις και με τον Θεό. Κανένα, λέει, ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι κενό της χαρισματικής ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει χάρη Θεού. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι θεϊκό μέσα του. Γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί είμαστε στριμμένοι. Γιατί δεν έχουμε μάτια. Γιατί είμαστε τυφλωμένοι από το εγώ μας και δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ταπείνωση να δούμε την χάρη του Θεού που έχει ο άλλος. Και δεν τον εμπνέουμε να δει τη χάρη του Θεού. Δέστε τι λέει, στη γέννηση του Χριστού πάμε. Ποιοι τον είδαν? Οι ταπεινοί. Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Ήρθε λαθών να διαφύγει την προσοχή των ανθρώπων. Δεν τον είδαν οι σπουδαίοι. Δεν τον είδαν οι σημαντικοί, τον είδαν οι ασήμαντοι, οι ταπεινοί. Ο ταπεινός μόνο μπορεί να δει τον Χριστό που κρύβει ο κάθε άνθρωπος. Ο ταπεινός μόνο μπορεί να αναγνωρίσει τα χαρίσματα που έχει ο άλλος. Ο εγωιστής βλέπει μόνο στριμμένους, ιδιότροπους, γιατί δεν ικανοποιεί το εγώ του. Αν δεν ικανοποιηθεί το εγώ, αν έχω τον άλλο, επενδύω στον άλλο, με ποια έννοια? Ότι θα μου ικανοποιήσει αυτό το άλλο, θα κερδίσω αυτό το άλλο και έχω προσδοκίες εις τον άλλον. Προσδοκίες δηλαδή προσωπικής μου ατομικής ικανοποίησης, προσωπικής ικανοποίησης, τότε μόνο στραβά θα βλέπω στον άλλον. Προσέξτε το αυτό. Ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που έχει ασκηθεί εσωτερικά, έχει μάτια και βλέπει την ομορφιά του άλλου. Βλέπει τον Θεό που έχει ο άλλος. Άρα, της αγαθής πάντα αγαθά. Σε αυτόν που έχει καλοσύνη και ταπεινώση μέσα του βλέπει ομορφιά στον άλλο. Ο άλλος βλέπει ότι είναι στριμμένος. Ένας ιδιότροπος, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ο Θεό, το Θεό λοιπόν τον βλέπουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας αν έχουμε ταπείνωση. Αυτό μας δίνει μάτια να δούμε. Αλλιώς είναι ο λογισμός μας. Είναι οι προσδοκίες μας. Είναι οι σκέψεις μας. Είναι οι αποτυχίες μας. Και οι αντιδράσεις μας τότε. Ο Θεός λοιπόν θεάται εν το προσώπο των ανθρώπων. Κανένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι κενό της χαρισματικής συνεργίας του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερα ο χριστιανός, ο εσφραγισμένος υπό του Αγίου Πνεύματος. Επομένως λέει, η αποτυχία της εκφράσεως ή της αναδείξεως της αγάπης μας προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία μας στο θέμα της αγάπης. Δέστε, η αποτυχία της εκφράσεως, να μην μπορώ να εκφράσω την αγάπη μου δηλαδή, ή της αποδείξεως της αγάπης μας προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία μας στο θέμα της αγάπης. Η αγάπη που ακούγεται κάτι όμορφο και έβυχο στα αυτιά μας είναι το πιο ασκητικό γεγονός. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποδείξω την αγάπη μου προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, να την εκφράσω και να την αποδείξω, να δώσω την αγάπη μου να την κατανοήσει ο άλλος, να βιώσει ο άλλος ότι τον αγαπώ. Αν δεν το βιώσει είμαι αποτυχημένος. Όχι μόνο με τα γλυκόλογα, όλη η ζωή μου να εμπνέει στον άλλο την αίσθηση ότι τον αγαπώ. Αν υπάρξει αυτό, δεν πρόκειται να χαλάσει καμιά σχέση. Γιατί το κάνουμε? Γιατί προσδοκούμε να λάβουμε, όχι να δώσουμε. Και είμαι θαφοβιτσιάριδες και ανασφαλής. Στο χέρι μας είναι να αναπαύσουμε τον άλλον άνθρωπο, να δώσουμε χαρά. Από τι? Αν έχουμε χαρά, θα δώσουμε χαρά. Αν έχουμε αγάπη, θα δώσουμε αγάπη. Αν δεν έχουμε, λόγια θα λέμε. Και άρα δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε, ο άλλος δεν μπορεί να την βιώσει και είμαστε αποτυχημένοι στη σχέση μας και με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Και λέει, δέστε τι λέει παρακάτω, πού αποκαλύπτεται λέει ο Θεός? Ο Θεός αποκαλύπτεται στα μάτια του ανθρώπου, στην αγάπη του, στα νεύρα του, στα προβλήματά του, στη φτώχεια του, στη δυστυχία του, στο κάθε τι που επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή. Εντεύθεν, από εδώ δηλαδή, και η στάση μας απέναντι στα θέματα τα οποία εκδηλώνουν την οικονομία και το σχέδιο του Θεού ή στα πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται ή καταβάλλονται από ψυχικά και πνευματικά γεγονότα είναι σημαντική. Όλα τα πρόσωπα, λέγει, είναι αποκαλυπτικές οντότητες του Θεού. Όλα τα πρόσωπα δηλαδή μου αποκαλύπτουν τον Θεό. Και ο Θεός λέει αποκαλύπτεται όχι μόνο στα ωραία πράγματα, στα μάτια του άλλου, δηλαδή μέσα από τα μάτια του άλλου μπορώ να δω τον Θεό. Μέσα στην αγάπη του θα δω τον Θεό, αλλά και στα προβλήματά του, στα νεύρα του, στη φτώχεια του, στη δυστυχία. Ό,τι επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή. Όλα τα γεγονότα της ζωής μας είναι αποκαλύψεις του Θεού. Όχι μόνο τα ευχάριστα και τα δυσάριστα. Ο στριμμένος άντρας σου, η γυναίκα σου είναι αποκάλυψη του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και δεν ήρθε τυχαία στη ζωή σου, ήρθε κάτι να σου πει. Το αντέχεις? Εμείς τα ακυρώνουμε όλα. Ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ακόμα και το πιο δυσάρεστο, έχει κάτι να μας πει. Το επέτρεψε ο Θεός κάτι να μας πει. Ο Θεός λοιπόν αποκαλύπτεται διαρκώς στη ζωή μας. Μας δίνει προϋποθέσεις η ίδια ζωή να δούμε τον Θεό. Το οικονομεί ο Θεός έτσι. Έτσι αποκτά και νόημα και η ζωή και ομορφαίνει και η ζωή. Αλλιώς είναι χαμένος χρόνος, είναι κουραστική η ζωή. Δεν αντέχεται. Και λέει, όλα τα πρόσωπα είναι αποκαλυπτικές οντότητες του Θεού. Αυτός ο οποίος με πληγώνει, πληγώνεται. Ο οποίος δυστυχεί, χαίρεται. Ο οποίος με μισεί, με αγαπά, είναι τα σημάδια που θα μου αποκαλύψουν αν αγαπώ τον Θεό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής είναι αυτή. Αυτός ο οποίος με πληγώνει, δηλαδή με ταλαιπωρεί, με αδικεί ή πληγώνεται, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος που καταθλίβεται, μελαχολεί, ταλαιπωρείται, μου γκρινιάζει, ο οποίος δυστυχεί, χαίρεται, δυστυχεί και με προκαλεί, χαίρεται και μου γεννά αρνητικά συναισθήματα, ο οποίος με μισεί ή με αγαπά, είναι τα σημάδια που θα μου αποκαλύψουν να αγαπώ τον Θεό. Ο άνθρωπος σαφής εικόν του Αγίου Θεού δεν είναι δυνατό να περσκελίσει τον Θεόν, αλλά ότι ο Θεός είναι δυνατόν να παραγνωρίσει την εικόνα του. Δεν μπορούμε να αγαπούμε τον άνθρωπο πάνω από τον Θεό, αλλά ούτε και να πω ότι αγαπώ τον Θεό και παραγνωρίζω τον άνθρωπο. Άρα, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, μην το παίρνουμε στραβά, ακόμη και αν είναι στραβό. Έχει κάτι να μας πει. Στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο γάμο μας, στο χωρισμό μας, παντού. Στην αμαρτία μας, στην αρετή μας, στα μαύρα μας και στα χάλια μας και στις ευχάριστες στιγμές, όλα είναι δυνατότητες συνάντησης του Θεού, είναι αποκαλύψεις του Θεού. Όπως δεν μπορώ να πω αγαπώ, και τι ωραία που το λέει, ακούστε τι λέει, όπως δεν μπορώ να πω αγαπώ το σώμα σου, όχι όμως την ψυχή σου, σίγα. Αγαπώ τα μάτια σου, όμως, όχι όμως τα χέρια σου, έτσι ακριβώς δεν είναι δυνατόν να πω αγαπώ τον ένα και δεν αγαπώ τον άλλο, ότι αγαπώ τον Θεό και δεν αγαπώ τον άνθρωπο ή το αντίστροφο. Δεν στήρια που το θέτει, δεν μπορεί να πω, λέει, ότι αγαπώ το σώμα σου, όχι όμως την ψυχή σου. Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Αγαπώ τα μάτια σου, όχι τα χέρια σου. Αγαπάς το όλον πρόσωπο. Κάποιοι ρωτάνε, ποιο να παντρευτώ, τι να προσέξω. Και κάποιοι βάζουν και σε έναν υπολογιστή, βάζουν πρόγραμμα. Τόσο ύψος, τόσες διαστάσεις, τέτοια μάτια, τέτοια φρύδια, τέτοια πτυχία, τέτοια δουλειά, τέτοια σπίτι, τέτοια οικονομικά. Βγάλουμε, βγαίνει. Τέτοια αγιότητα. Πού είπα σε αυτό. Λοιπόν, και βγάζουν το πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι. Αγαπάς το πρόσωπο. Αυτό που βγαίνει, το όλον. Δεν το ξεχωρίζεις. Αν το ξεχωρίζεις και το απομονώσεις, δεν είναι σχέση αυτό, δεν είναι πρόσωπο. Γι' αυτό κάποιοι τυφλώνται, παντρεύονται κάποιους, γιατί το όλο να αγαπάνε. Μπορεί να έχει χίλια δύο στραβά, λες, πώς την πήρε αυτή, βρε παιδάκι, με τυφλός ήταν. Αγαπούν το όλο, για κάποιο λόγο. Μπορεί να κάνω χάρη του Θεού γονικλησίες, νηστείες, προσευχές, να υποβάλλομαι σε κακουχίες, στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά είναι εγωιστική εγκαρτέρησης, στήσιμο του εγώ μου, ειδωλική θυσία, προσφορά θυμιάματος, το οποίο αναδίδει τη θεοποίηση του εαυτού μου και όχι τη λατρεία του αληθινού Θεού. Λέει, μπορείς να κάνεις χίλιες δυο μετάνοιες, να κάνεις ασκήσεις και κακουχίες και να μην αγαπάς τον πλησίον σου. Λέει, αυτό είναι εγωισμός. Είναι στήσιμο του εγώ μου, ειδωλική θυσία, θεοποίηση του εαυτού μου και όχι η λατρεία του Θεού. Ουδέποτε οι πατέρες ομιλούν για την αγάπη του Θεού χωρίς να υπονοούν και την αγάπη προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για μία αγάπη, χωρίς να λέει για να αναφέρεται προς τον Θεό ή προς τον άνθρωπο. Με κουράζεις εσύ, ή να στείλω να λέγω ότι αγαπώ τον Θεό. Δέστε πως τα συνδέει. Συμπλέκονται τόσο όμορφα μεταξύ τους η μία αγάπη με την άλλη, που δεν μπορούμε εύκολα να την ξεχωρίσουμε. Και λέγει, με κουράζεις εσύ, αν με κουράζεις ή να στείλω να λέω ότι αγαπώ τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά έστω και ελάχιστα τον Θεό καθίσταται πυρίκαυστος, ανυπόστατος για την γη, για τον Χούν. Οπότε δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει ή να συνεχωρηθεί από την εικόνα του αγαπωμένου του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τον ορόμενο Θεό και να αγαπήσει τον αοράτο σκήμενο Θεό. Ορόμενος Θεός είναι ο άνθρωπος. Το ορατόν είναι πάντοτε πιο χειροπιαστό. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και να έχουμε καθημερινά κινουμένη πλάι μας την παρουσία του. Γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι και να νιώθει διαρκώς η συντροφιά του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο Θεός παρόν. Ο σύντροφός μας είναι μια μνήμη του Θεού, είναι μια παρουσία του Θεού, ένα σημάδι του Θεού. Και η συντροφία είναι μια υπόμνηση συντροφιάς του Θεού μέσα στον παράδεισο. Ο έρωτος ανθρώπινος είναι μια υπόμνηση του Θείου έρωτος. Η αγάπη η ανθρώπινη μας παραπέμπει στην αγάπη του Θεού. Επομένως, έτσι αποκτά και νόημα η συζυγία. Επομένως, απόδειξη της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η αγάπη μας προς τον πλησίον. Και πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος, ο εγγύης και ο μακράν. Χθες είχαμε διαβάσει την παραβολή στην εκκλησία του καλού Σαμαρίτου που ρώτησε ποιος είναι πλησίον. Και εκεί, αν θυμάστε, λέει, ήταν ο τραυματισμένος που πήγαινε από την Ιεριχώ στη Ιεροσόλυμα, τραυματισμένος από τους ληστές. Ληστές μπορούμε να θεωρήσουμε την αμαρτία. Και πέρασε ο ιερέας και ο Λεβίτης, άνθρωποι θρησκευτικοί, και τον αγνόησαν. Και πέρασε ο καλός Σαμαρίτης που είναι ο Χριστός και τον περιέθαλψε. Όταν νιώθουμε αυτάρκεια για τη δική μας αρετή, για τον εαυτό μας δεν ασχολούμαστε με τον άλλον. Και δυστυχώς η ζωή μας είναι τέτοια, εμείς να είμαστε καλά. Να έχω την οικογενειούλα μου, να κάνω την οικογενειούλα μου, θα είμαι και καλός χριστιανός και ας είναι καλά και οι άλλοι, λέμε. Αλλά δεν μας επιτρέπει το κλείσιμο στο εαυτό μας και η αυτάρκειά μας να ασχοληθούμε με τους άλλους. Εδώ όμως ο Κύριος το λέει ξεκάθαρα. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι για μας ένα βίωμα επιθυμητό. Ένας πόθος στον οποίο επιτυγχάνουμε δια της πολλής γνωριμίας μας με τον Θεό. Όταν κανείς γνωρίζει τον Θεό, τότε μπορεί και τον αγαπά αληθινά. Αλλά αυτή η αγάπη είχε πολλές βαθμίδες. Γνωρίζοντας λοιπόν τον άνθρωπο ή καλύτερα γνωρίζοντας την ανθρώπινη φύση όπως την έπλασε ο Θεός και όπως την κατέστησε η αμαρτία, αναγνωρίζοντας τον κάθε άνθρωπο το πλάσμα των χειρών του Θεού και απτόμενοι αυτού, σαν απτόμεθα και να περαιποιούμεθα τον ίδιο τον Θεό, αρχίζουμε να γνωρίζουμε την καρδιά που κινείται πλάι μας και που χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό με τη δική μας. Κατανοούμε το κτύπο του θεϊκού πόθου του συνανθρώπου μας και αγκαλιάζουμε την ανθρώπινη φύση. Τι ωραία που το λέει. Όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο, δεν γνωρίζει μόνο τον άνθρωπο, γνωρίζει την ανθρώπινη φύση. Το θέμα είναι τι σε συνδέει με τον άλλον. Αν υπάρχει πόθος Θεού και υπάρχει αυτή η καραδοκία του Θεού μέσα στην καρδιά σου, αυτή η συχνότητα της αναζήτησης του Θεού, τότε βρίσκεις την ύπαρξή σου, τότε βρίσκεις τη φύση σου. Αν είσαι μόνο εξωτερικός άνθρωπος της επιφάνειας που λες να τακτοποιήσω η ζωούλα μου, να βρω μια καλή δουλειά, ένα καλό σύντροφο, να περάσουμε καλά κλπ. Χωρίς όμως εσωτερική αναζήτηση, δεν είσαι πραγματικός άνθρωπος. Και λέει η αληθινή σχέση είναι αυτό, όταν εσύ είσαι ψημένος στον πόθο, στην αναζήτηση του Θεού, τότε ζωντανεύει η ύπαρξή σου. Ο Θεός, ακόμα και όταν δεν τον έχουμε γευτεί, τότε τον ζητούμε, είναι παρόν. Ζωντανεύει ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Όταν κυνηγάς τον Θεό και να μην τον έχεις συλλάβει ακόμα, είσαι του Θεού, είσαι ζωντανός. Κατανοείς την φύση σου, κατανοείς τις διαστάσεις της ανθρωπίνης υπάρξεως. Και μόνο αν κατανοήσεις τις διαστάσεις της ανθρωπίνης υπάρξεως μπορείς να καταλάβεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο, να αγαπήσεις αληθινά τον οποιοδήποτε άνθρωπο και να συνδεθείς με τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλιώς είναι μία αγάπη αυτό, είναι απάτη, είναι ψέμα. Γιατί ποιον αγκαλιάζεις και ποιον αγαπάς? Τη σάρκα, τη βιολογική οντότητα? Αγκαλιάζεις αυτόν που βλέπουν τα μάτια σου. Τι βλέπεις λοιπόν? Σάρκα μόνο? Βιολογική οντότητα? Ένα χαρισματούχο άνθρωπο που εντυπωσιάζει και είναι κοινωνικά αποδεκτός? Τι αγκαλιά είναι αυτή? Τίποτα. Αν όμως εσύ έχεις αναπτυχθεί σε αυτή τη συχνότητα την θεϊκή και γνωρίζεις τις διαστάσεις της ανθρωπίνης υπάρξεως, το λόγο της υπάρξεως, την πρόκληση του θανάτου, την νίκη του θανάτου και πας στο παραπέρα, τότε η ύπαρξή σου είναι άλλου είδους ύπαρξη. Και βλέπεις τον άλλον ως μια άλλη είδους ύπαρξη από αυτού που βλέπει ο κόσμος. Ως οικονομική μονάδα, ως κοινωνική μονάδα ή οτιδήποτε άλλο. Ως ψυχική μονάδα. Τότε η αγκαλιά, το βλέμμα, η επικοινωνία, ο λόγος είναι άλλου είδους. Τότε υπάρχει σύνδεση. Τότε υπάρχει αγάπη. Δεν καταλύεται αυτή η αγάπη. Δεν φθείρεται αυτή η αγάπη. Εξελίσσεται μόνο αυτή η αγάπη. Το θέμα είναι όμως αν έχεις μπει σε αυτή τη διάσταση της θεϊκής συχνότητος. Να το επαναλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γνωρίζοντας λοιπόν τον άνθρωπο ή γνωρίζοντας καλύτερα την ανθρώπινη φύση όπως την έπλασε ο Θεός και όπως την κατέστησε η αμαρτία, αναγνωρίζοντας τον κάθε άνθρωπο το πλάσμα των χειρών του Θεού και απτόμενοι αυτού, σαν απτόμεθα και να περιποιούμεθα τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή έχεις εκπαιδευτεί στην πνευματική διάσταση ούτως ώστε τα βλέπεις όλα μέσα από τα μάτια του Θεού. Και ο άνθρωπος είναι θεϊκός. Όταν περιποιείσαι τον άνθρωπο, όταν αγκαλιάζεις τον άνθρωπο, αγκαλιάζεις τον Θεό. Όταν τιμάς τον άνθρωπο, τιμάς τον Θεό. Ξέρεις την ανθρώπινη φύση. Ξέρεις την περιπέτεια της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ξέρεις την τραγικότητα της αμαρτίας. Ξέρεις το κόστος της πνευματικής απώλειας. Τότε εκτιμάς απεριόριστα τον άνθρωπο. Σέβεσαι απεριόριστα τον άνθρωπο. Και όταν άπτεσε το ανθρώπου, άπτεσε του ίδιου του Θεού, ακουμπά στον ίδιο τον Θεό. Αρχίζουμε και γνωρίζουμε, λέει, την καρδιά που κινείται πλάι μας και που χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό με τη δική μας. Ποια καρδιά, όχι την ψυχή καρδιά που λες λυπάται, χαίρεται, στενοχωριέται, είναι μειονεκτικός, είναι εγωιστής, είναι ταπεινός. Αυτό είναι η ψυχή καρδιά, όχι αυτή την καρδιά. Αυτή μπορεί να καταλάβει και ένας ψυχολόγος ή ένας άνθρωπος που έχει μια σχετική συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε την πνευματική καρδιά. Τότε λες, γνωρίζει την καρδιά που κινείται πλάι μας και που χτυπάει με τον ίδιο το ρυθμό με τη δική μας, πια της αναζήτησης του Θεού και πώς νικεί το θάνατος. Κατανοούμε τον κτύπο του θεϊκού πόθου του συνανθρώπου μας και αγκαλιάζουμε την ανθρώπινη φύση. Νιώθουμε ότι και ο άνθρωπος αυτός είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, έχει πόθον θεϊκών, θέλει τον Θεό. Και αγκαλιάζει τότε την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη φύση. Οι σχέσεις μας επομένως με τον πλησίο μας είναι αποκαλύψεις της αγάπης μου προς τον Θεό. Οι σχέσεις μου με τον πλησίο, ανάλογα πώς βλέπω τον πλησίο μου, μου αποκαλύπτει πώς βλέπω και τον Θεό. Αυτό θέλει να πει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Η υπομονή μου ή η ανυπομονησία μου, η οργή μου ή η ταπεινωσή μου, αν με πειράζει αυτός ή δεν με πειράζει, αν με πληγώνει ή αν δεν τον πληγώνω, όλα αναφέρονται στον Θεό. Ψευδόμεθα τα λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό, αν η στάση μας δεν είναι απόλυτα θετική απέναντι στον άλλον, απέναντι στον άλλο, και εάν ανά πάσα στιγμή δεν καταλυμπάνω ότι είναι δικό μου, δεν αφήνω δηλαδή ότι είναι δικό μου, δεν το καταλείπω. Για να σπαζόμεθα ότι είναι του Θεού. Άρα όντως αυτές οι εντολές είναι οι πρώτες και μας δόθηκαν αχωρίστως. Ασυγχύτως και αχωρίστως. Λοιπόν, η αποκάλυψη δηλαδή της αγάπης μου προς τον Θεό φαίνεται στη σχέση μου με τους ανθρώπους. Η υπομονή μου, η αναπομονησία μου, η οργή μου, η ταπεινωσή μου. Ψευδόμεθα λέει όταν λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό, αν η στάση μας δεν είναι απόλυτα θετική απέναντι στον άλλον. Να βλέπουμε θετική διάθεση. Δεν θα είμαι ψεύτης. Θα βλέπω τα στραβά του. Θα του συζητήσουμε. Μπορεί να συγκρουστούμε. Μπορεί να τσακωθούμε. Αλλά η διάθεση μου να είναι θετική. Και ανά πάσα στιγμή δεν καταλυμπάνω ότι είναι δικό μου. Να το αφήνω. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε? Κάτι άκουσα? Κάποιος
περνάει διάφορα προβλήματα. Καλό είναι να καταρχάει μόνος του, να τα σκέφτεται μόνος του. Και να συζητάει με τον άνθρωπό του, να απευθύνεται στον Θεό.
Όπως τον βοηθάει, ας κάνει. Όπως τον βοηθάει, ας κάνει.
Όταν λες κύριος σου τώρα και δεν αντέχεις να κάνεις με τον συνάδελφό σου, με τον φίλο σου, τι κάνω τότε?
Σε μια ψυχοφθόρα σχέση ασφαλώς έχουμε και εμείς το μερίδιό μας. Προσπαθούμε να το βρούμε και να το διορθώσουμε. Ένα. Δεύτερο. Αν είναι ψυχοφθόρα, δεν αναγκάζει κανείς να κάτσει στη σχέση αυτή. Αλλά να πεις, Θεέ μου, είμαι αδύναμος και δεν αντέχω. Δώσ' μου χάρη και έλεος. Θα κάτσω να σκάσω. Όχι, για μένα. Κοιτάξτε, όταν μια σχέση είναι ψυχοφθόρα, σας είπα, πρέπει να εξετάσουμε τι φταίει. Συνήθως η ψυχοφθόρα σχέση γίνεται και από τα δική μας ματιά, το πώς βλέπουμε τον άλλο. Λοιπόν, να φτιάξουμε την ματιά μας, να διορθώσουμε. Ένα. Δεύτερο, πάλι μπορεί να μην αντέχω μια σχέση, βρε παιδί μου, αλλά να πω, Θεέ μου, είμαι αδύνατος και δεν αντέχω. Να αναλαμβάνω την ευθύνη της αδυναμίας μου και να ζητάω έλεος και φωτισμό από τον Θεό, να μου δώσει χάρη. Ο άνθρωπος, αν αποκτήσει την χάρη του Θεού, γίνεται θεότρελος, γίνεται παλαβός, γίνεται μωρός εν Χριστώ και βολεύεται παντού και δεν τον περάσει κανένας. Εμείς δεν είναι ψυχοφθόρες οι σχέσεις, γιατί και εμείς είμαστε μηγιάνγκεχτοι, υπερευαίσθητοι, απαιτητικοί, κακομύριδες. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε τέτοιοι. Αντί να υποκρινόμαστε τους Αγίους και να λέμε θα το αντέξουμε σπουδαίως, να πω, Θεέ μου, έχω τα χάλια μου. Είμαι στριμμένος, είμαι εγωιστής, ελέησέ με, δώσ' μου την αγάπη σου και τη χάρη σου. Το καταλάβατε?
Ναι, είπατε ότι κάθε τι είναι, κάθε τι θέλω μας πει ο Θεός. Εμείς θα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το κάτι.
Να το ερμηνεύσουμε.
Ναι.
Θα παλαβώσουμε.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να αναλύουμε. Ναι. Στο κάθε βλέπουμε το Θεό μόνο του φαίνεται. Αν έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας, δηλαδή έχουμε προσευχή και ταπείνωση και ησυχία μέσα μας, μόνο του έρχεται. Αυτό που είναι αποκαλυφθεί, αποκαλύπτεται πολύ γλυκά μέσα μας. Δεν είναι, για να δω, είπε ο παπάς αυτό. Αυτό τι σημαίνει, πού είναι ο Θεός εδώ, πώς πρέπει να λειτουργήσω, αυτό είναι τρέλα προς Θεού. Ναι.
Άκρα
Επίτηδες το άφησα έτσι. Λοιπόν, όχι. Σαφώς. Δίνουμε, εμείς ό,τι και αν κάνουμε έτσι, οπωσδήποτε δίνουμε προϋποθέσεις εξάπαντος να αναπαυτεί ο άλλος. Αλλά αυτός μπορεί να μην το δεχθεί. Είπαμε ότι οπωσδήποτε μου είναι αυτές οι συνθήκες. Αλλά αυτός μπορεί να αρνηθεί αυτές τις συνθήκες. Γιατί απαιτείται και ο άλλος να είναι ανοιχτός. Όπως και εμείς ενώπιον του Θεού. Και εσείς ο ψηλός. Ναι, ναι. Πιο ψηλό δεν βλέπω. Ναι, προσπαθώ.
Είπατε πριν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πει στον σύντροφό του ή σε κάποιον φίλο στη ζωή τον Θεό. Προφανώς ο άνθρωπος έχει την εικόνα του Θεού. Όμως δεν θα ήταν πιο συνεπώς στους ανθρώπους να βασίζουν την πίστη τους και να αναζητούν τον Θεό μέσα από τον λόγο του.
Ναι.
Και ενώ ότι οι άνθρωποι πολλές φορές μπορούν να ασφάλουν.
Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, από αυτά που είπαμε σίγουρα καταμπερδευτήκατε. Γιατί αλλιώς γενικότερα και αλλιώς συγκεκριμένα. Η τοποθέτηση ήταν πολύ ωφέλιμη. Λέει ο Κύριος, το όνομα σας. Μπράβο Γιάννη. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, είπατε ότι μέσα από τον άνθρωπο βρίσκουμε από τον Θεό. Δεν είναι πιο ασφαλής τρόπος μέσα από τον λόγο του, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είπατε? Και άμε το Θεό δεν μας τον αποκαλύπτει ο ίδιος ο Θεός. Θεός Θεόν δίνει. Και ασφαλώς μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα από το λόγο του, μέσα από την προσευχή μας. Ασφαλώς. Τι εννοούσαμε όταν λέμε βρίσκω το Θεό μέσα από τον άνθρωπο? Ότι εάν αγαπήσω, αν τηρήσω το λόγο του Θεού στον άνθρωπο, θα βρω τον Θεό.
Μπορώ να παρέμβω.
Βεβαίως.
Όμως, συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι στον άνθρωπο, άμα δηλαδή φέρουμε όμορφα στους συνανθρώπους μου, θα αρχίσω να πείσω τον Θεό. Όμως, όπως και να έχει, για να αρχίσω να πείσω τον Θεό, θα πρέπει να ακούσω τον λόγο.
Αυτό σας λέω. Ίσως δεν καταλάβατε. Σαφώς, έχετε δίκιο. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Αυτό εννοούμε. Ότι η εφαρμογή του Λόγου του Θεού είναι στον άνθρωπο. Γνωρίζω τον Λόγο του Θεού, τον εφαρμόζω στον άνθρωπο και βρίσκω τον Θεό εφαρμόζοντας το Λόγο του στον άνθρωπο. Και σε κάθε άνθρωπο. Εφαρμόζοντας λοιπόν τον Λόγο του Θεού στη ζωή μου και κυρίως στη σχέση μου με τον πλησίον, συναντώ τον Θεό. Ένας τρόπος συνάντησης και αίσθησης του Θεού είναι αυτός. Όχι δηλαδή μέσα έναν τρόπο συναισθηματικής έξαψης, άλογης και φαντασιακής, να πλησιάσω τώρα να συνδέθω και θα βρω τον Θεό. Αλλά εν λόγης και λόγω εννοούμε το λόγο του Θεού, έτσι ζώντας το μέσα στον άνθρωπο αποκαλύπτει ο Θεός. Το καταλάβατε?
Και έχω ακόμα μια ερώτηση. Έχει σχέση με την ερώτηση που έκανε νομίζω μια κυρία, μάλλον κυρία ήταν μέσα εκεί. Έκανε μια ερώτηση και από ό,τι θυμάμαι η απάντησή σας ήταν ότι είναι τρελό να αναλύουμε κάθε τι που ακούμε μέσα στην Εκκλησία να ψέλνει ο παπάς. Δεν θα έβρισκα και τόσο τρελό να προσπαθούμε να αναλύσουμε το κάθε τι ψέλνει ο παπάς αφού είναι μέσα από τον Λόγο του Θεού. Μα έτσι κι αλλιώς ο Θεός υπόσχεται αιώνια ζωή.
Δεν εννοούσε αυτό η Μαρία, κάτι άλλο εννοούσε. Εννοούσε ότι να προσπαθώ να αναλύω ασύ τα γεγονότα που μου συμβαίνουν στη ζωή μου. Έτσι δεν εννοούσατε? Να ψάχνω αυτό που μου συνέβη είναι του Θεού ή όχι. Αυτό όχι. Ο Θεός το δείχνει μέσα από την εμπειρία του Θεού που έχουμε με την προσευχή μας και τα μυστήρια, τότε αυτόματα μας αποκαλύπτεται, δηλαδή αυθορμήτως η καρδιά λειτουργεί και βλέπουμε κάτι αν είναι εκ Θεού ή όχι. Δεν είναι διανοητική μου διαδικασία να το ερμηνεύσω για να το καταλάβω και τότε μπαίνω στην παγίδα των λογισμών. Αυτό εννοούσαμε. Οπα. Μάλλον στην αθεία. Μάλλον στην αθεία. Λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ. Άντε, με το καλό. Καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Α, μία ανακοίνωση. Κάθε Παρασκευή σε 7 η ώρα στον τρίτο όροφο του κτηρίου λειτουργεί χοροδία παραδοσιακών τραγουδιών για νέους. Από ποια ηλικία και μετά είναι οι νέοι?